Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары. Пра што сведчыць марш жанчынаў у Вашынгтоне пасля інаўгурацыі Дональда Трампа? Ці магчыма сёння масавыя выступы ў Беларусі? Чаму Маскву раздражняюць апошнія дзеянні Мінску ў дачыненні да візавай палітыкі? А таксама праскі акцэнт. Ці павінна быць крытычнай любоў да сваёй айчыны, ці можа быць нешта добрае ў дыктатарскай краіне?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Пра што сведчаць масавыя акцыі пратэсту пасля інаўгурацыі Трампа і якія наступствы яны будуць мець? Ці магчымае адраджэнне беларускага пратэсту? Чаму Маскву раздражняюць апошнія крокі Мінску ў справе памежнай палітыкі, міграцыйныя цэнтры і бязвізавы ўезд? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Ігар Ільяш, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Пра што сведчаць масавыя акцыі пратэсту пасля інаўгурацыі Трампа? У мінулую суботу ў многіх гарадах Злучаных Штатаў прайшлі масавыя акцыі пратэсту, так званыя маршы жанчын. Удзельнікі акцыяў абураліся выказваннямі, стаўленнем новага кіраўніка ЗША да жанчын, прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці, мігрантаў, мусульманаў. Самая шматлюдная акцыя прайшла, напэўна, ў Вашынгтоне, дзе на вуліцы выйшла да паўмільёна чалавек. На знак салідарнасці з маршамі ў ЗША акцыі пратэсту прайшлі ў дзясятках гарадоў у розных краінах свету, сярод іх Сідней, Лондон, Парыж, Браціслава, Барселона. Безумоўна, колькасць удзельнікаў пратэстаў сведчыць пра вострае, глыбокае напружанне, можа нават пра раскол у амерыканскім грамадстве. Амерыка ведала сувымерныя па маштабах пратэсты ў сваёй гісторыі, але, здаецца, не ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі. Былі масавыя пратэсты ў 60-х, у сувязі з В'етнамскай вайной, былі расавыя хваляванні, але ў сувязі з інаўгурацыяй, здаецца, не было. Нехта можа падзяляць пачуцці маніфестантаў, нехта рашуча ім пярэчыць, але навідавоку, што значная частка Амерыкі не проста незадаволеная, а абураная да глыбіні душы. Ну, скажам, абранню прэзідэнтам ЗША Барака Абамы таксама не ўсе далёка былі вельмі рады. Але тады масавыя акцыі былі, хутчэй, у падтрымку, ніякіх колькі-небудзь заўважальных пратэстаў не назіралася. Як сказаў у сваёй інаўгурацыйнай прамове Дональд Трамп, «Я вярну ўладу народу». Вось народ і выйшаў на вуліцы амерыканскіх гарадоў, так? На мой погляд, дык не зусім. Так, у тым сэнсе, што і гэтыя людзі, і іх яшчэ больш шматлікія прыхільнікі па ўсёй краіне, гэта таксама народ. Іх выхад на вуліцы напамін прэзідэнту Трампу, што ёсць шмат нязгодных з ім, прычым нязгодных горача. Але ёсць іншыя. Тыя, чыімі галасамі Трамп усё ж быў абраны прэзідэнтам. І гэта тыя людзі, пра якіх Трамп найперш гаварыў у сваёй прамове. Прынамсі, яны таксама народ. Вердыкт масы людзей на вуліцы, плошчы, кажучы мовай беларускага палітычнага лексікону, не абавязкова мусіць быць канчатковым і неабвяргальным. Ён, безумоўна, мае значэнне. Ён, безумоўна, можа яшчэ адгукнуцца ў будучыні, але лічыць яго і толькі яго голасам народу, напэўна, недарэчна. Некаторыя выказвалі меркаванне, што марш жанчын стане своеасаблівым амерыканскім майданам. Прынамсі, спачатку гэта не відавочна. Лёзунгі «Далоў», «Гэць» не былі на амерыканскіх суботніх дэманстрацыях, прынамсі, дамінонымі. Яны, дарэчы, прайшлі вельмі мірна. Акцыі ўласна ў дзень інаўгурацыі пасля леташніх выбараў суправаджаліся куды большай рашучасцю і нават агрэсіўнасцю. Дык усё ж такі, ці перарастуць маршы жанчын у майдан? Гэта выклікае сумнеў. Могуць. Вот як тыя ж акцыі 60-х, пра якія я казаў, прывялі да таго, што тагачасны прэзідэнт Джонсон мог з'яўляцца толькі на ваенных базах. У іншых публічных месцах яго выступы проста рэгулярна зрываліся раз'юшанымі пратэстоўцамі. У выніку ён проста адмовіўся паўторна балетавацца ў прэзідэнты. Ну, калі атмасфера мінулай суботы ў Амерыцы захаваецца, калі захаваецца грамадская мабілізацыя пратэсту, калі пэўныя крокі прэзідэнта Трампа яшчэ больш паглыбяць раскол у грамадстве, пра які маніфестацыі ўсё ж сведчаць, хто ведае, як пойдзе далей. Майдан, до речі, не один із сценар. Є такі речі, як страти авторитету, тихий саботаж держапарату. Ну, у Злучених Штатах є ще й Конгрес, між іншим. Той же Джонсон, його пераємник Ніксон, сішли не від Майдану. Але не надто почесно, скажімо так. І це може стати віддаленим наступством теперішніх маршів жінчин. А може і не стати. Може, Дональд Трамп здолеє все ж таки стати президентом всієї Америки? Ну, неформально він і так їм буде і є, але сутносно, почути тих, хто обурений його президентством, не погодиться з ними, але і в їх душах завоювати своє право на лідерство. Площа може і проіграти, а може і просто розвестися. Право на протест, на виказування своєї думки – святое. Право зробити думку площі владою просто не існує. Буває, що і так здарається, але права такого нема. А хто переможе, ну, урешті-решт, це визначається тим, чий дух мацніший.
Спочатку скажу відовочну реч. Акції протесту в США свідчать про те, що до влади України прийшов несистемний політик, який з самою своєю особою кидає виклик нормам поводин, признаним у американському істеблішменті і громадянській супольності. Але б я звернув увагу на те, що самі по себе теперішні американські акції протесту мають вельми дивний зміст. Звичайно, коли ми бачимо масовий протест у той чи іншій країні, він або з'являється відказом на некий учинок державного лідера, з яким не згодне громадство, Евромайдан починався менавіта з гэтага, або боротьбою громадства з керівником країни, якого лічать нелегітимним. Ось така формула завжди була основою Білоруської площі. У випадку апошніх протестів в США нема ні того, ні іншого. З одного боку, Трамп ще не поспів нічого зробити, а з іншого боку, ніхто не ставить під питання легітимність Трампа. Ніхто навіть не протестує супроти вельми своєособливої виборчої системи в США. То бок, отримується, що протест – це протест супроти самого факту, що Трамп – демократично обраний президент. Відомо, що сам по собі такий протест не може мати перспективу глобальних наступств, на мою думку. Нелогічна ситуація, видать, судово розуміються самі протестовці, але сенс цих акцій, думаю, був все ж у іншим. Це не претензія на американський Майдан, це велике попередження новому президенту США. Частка громадства Трампу навпрост каже: «Ви не наш президент, ми настроєні рашуче, ми уважливо за вами сочим і ніводної помилки вам не даруємо, навіть самий дробний». Меседж вельми жорсткий, але це не значить, що Трамп буде вимушений свісти раніше закінчення президентського терміну, як уже, до речі, прогнозують некоторі аналітики. Політика, як відомо, це мистецтво компромісу, і ніхто не перешкоджає Трампу це мистецтво продемонструвати. Чи отримається – інше питання. Але і іншого вийсті у Трампа нема.
Я би один, може, так, тільки за увагу зробив. Ну, не завсюди сценар площі, так би мовити, це сценар білоруської площі. На наших очах пройшов каскад арабських революцій. Вони не мали той характер, який ви сказали. Руська болотна так само не мала такого характеру. Площа Таксім у Туреччині так само не мали такого характеру. Це був протест, в принципі, у чистим вигляді, принамсі спочатку. Просто одні протести в арабському світі, в шмат в яких країнах, привели до фактично повстання, фактично революції. Ну, а у Москві і у Стамбулі, як бачимо, ні.
Думаю, зараз це правди, від Трампа шмат чого залежить, як він буде ставитися до гетих масових протестів. Тут, безумовно, і його, скажімо, певна політична філософія, і більш за все, навіть його особливість характера будуть грати доволі велику роль. Бо залежить від того, як він відреагує. Чи він відреагує достатково, скажімо, агресивно і вороже, що було переважно властиво до гэтый момент його новому політичному стилю, чи все-таки він відреагує на гэтые протести уже як чоловік з іншим станом, менавіта як президент країни самої великої держави. Він може сказати чи зробити нешта більш примиренче. Навіть ось узгадували поводзіны прэзідэнта Буша малодшага пасля 11 верасня 2001 году, калі адбыліся самыя страшныя тэракты ў гісторыі Амерыкі, і калі ён выступіў з такой вельмі важнай прамовай, што мы не маем нічога супраць іслама як рэлігіі, гэта рэлігія міру, але мы будзем зацята змагацца менавіта з тэрарыстамі, якія напалі на нашу краіну. І нагадаю, знаем, что во всей американской истории, как это не парадоксально для многих прогучить, самый великий рейтинг, який имели американские президенты, послевоенная история, как минимум, скажем, это миновито был президент Буш несколько месяцев после 11 вересня. На данный момент у Трампа нема таких шансов отримать такий великий рейтинг, але от него залежит, как реагировать на гэты, в тим ліку, протесты и выступы супроти его, которые часто довольно резкие, довольно негативные, довольно провокационные, можно сказать. Ці он будет реагировать в своем стиле, как он реагировал ранее, достаточно крыльдливым, агрессивным, ці он попробует стать выше за гэтага. Ну, а что тычыцца самих протестов, то так само тут как бы довольно открытое питание, ці гэта просто выплеск эмоций, как сказала Мадонна подчас выступу, просто fuck you, вот вся эта мета этих протестов, сказать обранному президенту, что мы тебя не любим, и ці все-таки это некое большее, саправды есть тут, скажем, некий план, ці некий намер долгим каскадом неких протестов, імкнуться поуплывать на политику, ці імкнуться навод больше широко, как мы уже обмерковывали, саправды прийти до того, как Трамп перестал быть президентом. Мне на этот момент кажется, что первая версия, то это просто для большинства переважно выплеск эмоций, без некой конкретной программы, без некого конкретного плана денег, а вот показать, что мы есть, ну вот как мы, например, 25 соковика каждый год выходим на улицы отзначать День Белорусской Народной Республики, День Воли, не тому, что мы хотим изменить владу, а просто показать, что мы шануем это свято, и что мы есть. Натурально, параллели умовные, але на вот первое уражение от этих акций протеста, менавіта, что это такий эмоциональный выплеск, и натурально, что далее он может развиваться, залежит это и от самих организаторов, и от Трампа, але мне больше все-таки такая прогноз даю, что это вот выплеск отбылся, и на этом все заглохне.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Я нагадаю, что у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Игорь Ильяш, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Игорь, зараз ваше питание. Ці магчимое адраджение белорусского протесту? Вот мы поговорили про американский протест, зараз давайте про белорусский.
На минулом тыдне было обвешено одразу несколько инициатив о проведении вуличных акций протесту супрать податку на дармоеду. АГП, БХД, Справедливый свет и еще шерах организаций планируют провести марш дармоеду в Менску 15-го сакавіка. А таксама абмяркоўваюць магчымасць правядзення мітынгаў у рэгіёнах у лютым. Мікалай Статкевіч у сваю чаргу заявіў аб намеры правесці 17 лютага ў Менску марш супраць незаконных пабораў уладаў з грамадзянаў Беларусі. Не вельмі хочацца засяроджвацца на абмеркаванні менавіта гэтых акцый і пытання, чаму апазіцыя збіраецца ладзіць маршы дармаеду па асобку. Проста канстатуем, што сезон вулічных акцый пратэсту адкрыты. Але якія перспектывы мае вулічны пратэст у Беларусі ў 2017 годзе? У другой палове 15-16 годзе пратэст у Беларусі існаваў у вельмі незвычайным форме. Улады адмовіліся ад тактыкі татальнага разгону любых мітынгаў, у выніку чаго ў параўнанні з мінулымі гадамі ў Менску праходзіла дастаткова шмат вулічных акцый. Але, нягледзячы на такую мяккасць сілавікоў, ніводнай акцыі пратэсту з прэтэнзіяй на масавасць мы так і не ўбачылі. Мне здаецца, што разважаючы над пытаннем перспектыў пратэсту ў Беларусі, мы павінны згадаць сумную дату, якая адзначалася учора, 3 гады з першых забойстваў на кіеўскім Еўрамайдане. Менавіта кроў на Еўрамайдане стала паваротным пунктам у стаўленні беларускага грамадства да ідэі вулічнага пратэста. Гэтай падзеі змянілі наше ўяўленне аб рэальнасці, у якой мы існуем, прадэманстраваўшы, якім могуць быць рэвалюцыі ў 21 стагоддзі. Стала выразна ясна, што улічваючы характар Лукашэнкі, у Беларусі малавергодна не той, што аксамітная рэвалюцыя, але нават украінскі варыянт. Калі што, ў нас тут не снайперы будуць страляць, а танкі. Услед за гэтым наступіла разуменне таго, што беларускі майдан у тым ці іншым выглядзе можа стаць подставы для военной агрэсіі з боку Крамля, што яшчэ страшней. Для таких высоких ставак люди, відавочна, оказались не готовы. Протест априори страціў сэнс не толькі ў вачах масавага беларуса, якому Майдан і вайна на Донбасе нанеслі глыбокую психалагічную травму, але і актыўнай дэмакратычнай арыентаванай часткі грамадства. ісці до конца, рызыкуючы паўтарыць кроў на Майдані і справакаваць агрэсію Крамля, ніхто не гатовы. А таптанне на вуліцы просто так, каб па выразе Статкевіча пашырыць прастору свабоды, выключае магчымасць мабілізацыі незадаволеных. У ніку размовы пра канкрэтную плошчу ўжо даўно змяніліся абстрактнымі размовамі аб сацыяльным выбуху, які нібыта аднойчы адбудзецца, калі эканоміка Беларусі дасягне дна. Хоць дзе гэта дно і калі Беларусь яго дасягне, ніхто нават блізка не ведае.
Я думаю, Ігар дастаткова сапраўды ўдала ўзгадаў Майдан, і я памятаю, што адразу тады ў 14 годзе пасля Майдану наш калега Валер Карбалевіч напісаў якраз такі блог, што Майдан зняпраўдзіў, абясцэніў плошчу, і гэта быў ці не самы чытаны блог года, ці прынамсі тых месяцаў на сайте свабоды. Паколькі сапраўды ёсць ментальныя асаблівасці беларусаў у генетычнай памяці, якіх закладзены нейкі, ну, скажам, страх, можна сказаць, натуральны страх перад гвалтам. І вось менавіта падзеі на Майдане, яны в значнай ступені просто адсунулі размовы пра плошчу. Мы бачым, што 15-й, выбары 15-го года адбыліся, можа быць, впершыню за апошнія выбары ў Беларусі на такім фоне, калі фактычна ніхто з палітычных апазіцыйных лідараў не заклікаў на плошчу менавіта разумеючы тыя асаблівасці украінскага варыянта, пра які Ігор ужо сказаў. Але я б сказаў нават яшчэ больш глыбокія прычыны, такія гістарычныя, чаму на сёння пакуль не выпадае гаварыць пра магчымую палітычную актыўнасць ці нават сацыяльны выбух. Калі мы параўноўваем апошнія некія нешматлікія мітынгі з падзеямі Беларусі 90-е ці нулявыя гады, то можна ўсё-ткі разумець, наколькі змянілася ўся сітуацыя. Наколькі тады ў 90-е тым жа 91-м была унікальная, непаўторнае спалучэнне многіх прычынаў, палітычныя, сацыяльныя, ідэйныя і нават побытавыя матывы, якія выводзілі людзей на вуліцу. Зараз многіх з іх проста няма. Ну, напрыклад, няма патрэбы змагацца за незалежнасць. Фармальна незалежнасць Беларусі ёсць. Няма патрэбы змагацца там за свабоду прэсы, якая таксама, в прынцыпе, в пэўным сэнсе існуе. Няма патрэбы змагацца за свабоду выезду, што для многіх пачатку 90-х было вельмі актуальна. Мы бачым, як многія актывісты ажыццявілі гэтую якраз сваю свабоду і выехалі за мяжу. І можна казаць, што за мяжой палітычных актывістаў часам здаецца ўжо на сённяшні момант больш, чым Беларусі. Гэта таксама адзін з момантаў, які нельга адмаўляць. Ну, а наконт сацыяльнага выбуху, гэта можна трошкі аддзеліць ад выбуху патэнцыйна палітычнага, то тут, безумоўна, некалькі ёсць чыннікаў. Перш за ўсё, людзі, якія патэнцыяльна, скажам так, з'яўляюцца суб'ектамі гэтага сацыяльнага выбуху, яны заняты трошкі іншым, яны заняты выжываннем. У іх просто няма такой думкі, што іх выхад на плошчу можа нешта змяніць у іх ім, скажам, сацыяльна-эканамічным жыцці. Яны больш думаюць, куды б якую краіну паехаць на заробкі і гэтак далей. Проста людзі выходзяць на вуліцу, калі яны бачаць у гэтым нейкі сэнс. Спомнім тое ж 19 снежня 2010 года, калі усе сумняваліся, а раптам з'явілася як мінімум 50 тысяч людзей на Кастрычніцкай плошчы і плошчы Незалежнасці ў Менску, паколькі людзі разумелі, што гэта той момант, калі іх удзел можа нешта змяніць. Цяпер нейкі магчымы, так сказаць, выступ людзі просто не адчуваюць, што гэта неяк можа паўплываць на ўладу, прымусіць адмяніць там дэкрэт аб дармаедах і гэтак далей. Таму дзеянні беларусаў дастаткова ў гэтым сэнсе практычныя і рацыянальныя.
Як той казаў, усе генералы рыхтуюцца да мінулай вайны. В гэтым сэнсе палітычныя генералы таксама рыхтуюцца да мінулай вайны. І наш такі відавочнае пытанне, якое заўсёды узнікае, а ці будзе ў нас плошча? От было дзве плошчы, ці будзе трэцяя плошча? Гэта значыць палітычная акцыя, прымеркаваная да нейкай важнай палітычнай падзеі і ў значнай ступені ступені, скажем так, ініціяваної, натхненої, організованої, сформованої політичної опозиції. Я міркую, що ті аргументи, які ось виклав Ігор, кажуть, що це вельми-вельми малоймовірний сюжет у теперішній ситуації. Ну, хоча б стає причини, що нема такої події, нема того, якби, призначений години Ч кшталту виборів. Але насамреч і наша історія, найновша історія Білорусі, і історія шмат-шмат яких країн вокруг нас і подалей показує, що існують зовсім інші сюжети, зовсім інші сценарії. Скажімо, ті ж красавіцькі 91-го году страйки, про які ось Віталь уже сказав, так, тоді було інше громадство, тоді був інший соціум, але от і русський соціум в 11-му годі був не такий, як, скажімо, Білорусі в 91-му, і той же турецький площа Таксім, і ті ж арабські революції, вони всі були не по гэтым сценары площі, от білоруської площі. Вони не були ні до чого по сутності примеркованы. У їх елемент спонтанності був значно-значно більший, чим у білоруських площах. Гэта був виплюх народної, ну, я не ведаю, гневу, обурення. Чому яно от так, так би мовити, подійшло до гэтага, на гэты момент? Чому от так от, якби вибухнуло во всіх кропках, і та ж опозиція стояла, якби розвівши руки, і вогулі, що відбувається такое? Ми цього не хотіли. Я ще один приклад, до речі, электричные протесты в Армении несколько годов тому. Вот сгодитесь, все яны не по сценары вот этой площади, примеркованность и организованность, они все не были организованными. И мне сдается, я бы сказал так осторожно, вот имоверность такого сценару в Беларуси вышейшая, чем имоверность площади, хотя и так само не надто высокая, например, на мой погляд.
Тройные удары. Три питання для трьох аналітиків.
І нарешті, ваше питання, Віталь, чому Москву роздражняють опошні кроки Мінську у справі поміжної політики, міграційні центри і безвізовий уїзд?
У п'ятницю Олександр Лукашенко доволі резко виказався про некаторі реакції у Росії на конт опошніх діянняў білоруського керавніцтва. Лукашенко заявив про адсутність ризиків для Білорусі і сусідніх країнаў ад уведення Білорусі ў безвізавы ўезд на термін до 5 суток для грамадзянаў 80 дзяржаваў. На конт негатыўных реакцій у Росії з нагоды гэтага кроку афіцыйнага Мінска Лукашенко назвал іх стогнам і лямантом. Так само Лукашенко заявил про то, что все домовленности Беларусь свято выконывает. Цитую. «Коли Россия заклопотилась, то я за все докажу. Дай Бог вам нести на межи службу так якостно, як это организовано у белорусских помежных войсках. Им еще вельми далеко до того узроню контроля на межах, який мая Беларусь». В принципе, можно сказать, что это один из первых довольно резких выказываний Александра Лукашенко тягом всего года. Мы недавно отзначали, что не глядячи на все, так сказать, газовые, гандлевые, да иншие кризисы, воин Александр Лукашенко довольно стрыманно поводит себе в относинах до Москвы. А тут, сдается, такие, ну, достатково, ну, скажем, такая достатково маргинальная, не самая головная тема, как потенциальная побудова в Беларуси центров для мигрантов за гроши в развязу, а так само безвизовый въезд, який в Беларуси все оценили, безумовно, становча от громадянской супольности до оппозиции. И вот раптом находится только один бок, якому это не подобается. Это официальная Москва. Притым парадоксально, что саправды это не только там, умовно скажем, выказывание у российской прессы, але и выказывался на гэты конт министр замежных справов России Лавров. Конечно, вельми осторожно, але выказал, ну, вот свое нездавальнення тим, що Білорусь побудує лагери для нелегальних мігрантів, чи не буде тут порушення ніяких агульно-білорусько-російських домовленостей і так далі. Що тичиться оцінки цих дій, то мені здається, справді Росія тут просто шукає нагоду до чого дочепіться. Уже білоруські офіційні особи, наприклад, прес-секретар МЗС Мирончик, відказували у тим сенсі, що, по-перше, у Росії ці ж самі центри є, Білорусь – гэтаму ніколі не абуралася. Па-другое, Расія зараз робіць, Беларусь зараз робіць тое, што ў Расіі ўжо зроблена, скажам, ідзе шляхам свайго партнера, і чаму раптам Расію гэта абурае? Магчыма, таму, што Беларусь з Расіяй якраз дагэтуль не дамовіліся па тых самых газавых пытаннях, што Беларусь з Расіяй якраз дагэтуль не дамовіліся, а дакладней нават ніякіх прыкметаў няма дамоўленасці па расійскай ваеннай базе ў Беларусі. І мы бачым, што на беларуска-расійскім фронце з'яўляюцца ўсё новыя кропкі, раней сапраўды дастаткова нечаканыя. Калі той жа міністр замежных справаў Беларусі Макей выказывалася пра нейкія візавыя дзеянні Расіі, якая, маўляў, заяўляе, што правярае цяпер замежнікаў на беларуска-расійскай мяжы, што 20 гадоў ўсё існавала, працавала, і раптам зараз, калі нічога не памянялася, Расію гэта пачынае не задавальняць. Чаму бы гэта, здзіўляўся Макей? Ну, можна падказаць, таму што, відаць, Расія зараз всё-таки праводзіць трошкі іншую палітыку ў дачыненні да Беларусі. Тая самая палітыка нібыта раўнапраўных адносінаў, якая была раней, ужо фактычна Крымлём афіцыйна адхіляецца, і Беларусь всё-таки Расія всё больш успрымае як свайго, ну, скажам, вассала, калі казаць дастаткова жорсткай паліталагічнай мовай. Расія всё-таки хацела б, каб Беларусь менавіта дзейнічала ў інтарэсах Расіі, і вот менавіта таму з'яўляецца ўсё больш такіх кропак, новых кропак, зусім нечаканых для афіцыйнага Менску кропак, дзе выказваюцца прэтэнзіі з боку Крымля.
Так, Віталь, я згодна, я прыгадаў бы, калі мы сёння пачалі гаварыць пра Амерыку, што ў амерыканскім палітычным сленгу, ў амерыканскай практыцы парламенцкай дзейнасці ёсць такі тэрмін, а называецца лагролінг, перакатванне бярвенняў дасловна. Што это азначае? Это азначае, што, скажам, адзін парламентар вылучае нейкі законапраект, выгадны яму, а другі яму кажа: ведаеш, Джо, я твой законапраект падтрымаю, але толькі за калі ты падтрымаеш мой. Ці наадварот, адзін кажа: вот я твой не падтрымаю, а іншы кажа: ну, а раз ты вот не захацеў мяне падтрымаць, то і я цябе не падтрымаю ў адказ. І вот не выключана, што ў беларуска-расійскіх адносінах, вельмі зараз вострых, абвостраных, мы зараз назіраем вот эту самую тактыку лагролінга, прычым з абодвух бакоў. Беларусі з Расіяй ёсць нафтагазавы канфлікт. Лукашэнка дэманстратыўна не едзе ў Санкт-Петербург. Лукашэнка кажа: я не падпішу мытны кодэкс Еўразійскага саюзу. І так, і дарэчы, і не падпісаў ён яго, а так важна для Беларусі вось гэты яе прэтэнзіі па гэтаму кодэксе, а можа быць і не. Але яна гандлюецца, яна стварае стаўку ў гэтым гандлі. Вот калі вы хочаце, каб мы падпісалі, то тады вы, калі ласка, нам падзіце на сустрач. Я не выключаю, вот як вы, Віталь, сказалі, што не так ужо трэба і тым расейцам, каб вот Беларусь пайшла на нейкія саступкі ў гэтым самым візавым пытанні. Чтобы тое, што ў іх нібыта выклікае такое дзікае абурэнне, насамрэч іх не абурае. Іх абурае іншае. Як спяваў Высоцкі, памятаеце, да дзела, в общем, не в гусях, а всё неладна. Вот неладна іншае пытанне, неладная газ, неладная нафта, але тактыка вельмі падобная, як Лукашэнка адносна Расіі стварае іншыя стаўкі, так і Расія стварае стаўку. Вот надзьмулі абсалютна пустую бурбалку: а Беларусі лагеры будуюць, а Беларусі прапускаюць да сябе замежнікаў, тут прыедзе мільён чалавек з захаду абрынуцца на Маскву бедную. Ну, это вельмі падобная гульня па сваёй структуры. Это тая самая гульня.
Па-першае, не трэба перабольшваць ступень раздражнення ў Маскве. Усё ж надта рэзкіх рэакцый з боку расійскіх афіцыйных асобаў мы не пабачылі. Так, Лаўроў выказаўся пра наяўнасць некаторых пытанняў наконт міграцыйных цэнтраў, але, напрыклад, Пяскоў безвізавы рэжым назваў абсалютна ўнутранай справай Беларусі. Як мне падаецца, усё ж збольшага адкрыты негатыў супраць гэтых візавых і памежных рашэнняў ішоў далёка не з топавых расійскіх СМІ і далёка не ад топавых асобаў. Але гэтыя рэакцыі даюць разуменне таго, як тэма безвізы і міграцыйных цэнтраў, у прынцыпе, можа быць выкарыстана ў інфармацыйнай вайне супраць Беларусі. Між тым, словы Лукашэнкі пра крык і ляман з боку некаторых сумежных дзяржаў сведчаць пра тое, што раздражненне ў Масквы сапраўды існуе. Інакш беларускі кіраўнік не закрануў бы гэтае пытанне. Мяркую, што раздражненне гэтае, вядома, звязана не з нейкімі фармальнымі пытаннямі кшталту кантролю за межамі, перасоўваннем замежных грамадзян і гэтак далей. Не думаю, што такія дробязі могуць сапраўды раздражняць Маскву. Хутчэй справа ў іншым. Бязвіз і міграцыйны цэнтр Расія ўспрымае як сімвалічны крок, як хоць і не істотны, але крок у бок еўразвяза. А Крэмль, як вядома, раўнуе Лукашэнку да Захада. Не настолькі моцна, каб публічна скандаліць і біць посуд, але дастаткова, каб усё ж дэманстраваць сваю крыўду.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Ігар Ільяш, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчаць масавыя акцыі пратэсту пасля інаўгурацыі Трампа і якія наступствы яны будуць мець? Ці магчымае адраджэнне беларускага пратэсту? І чаму Маскву раздражняюць апошнія крокі Менску, міграцыйныя цэнтры і бязвізавы ўезд? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».